Toko fa fito ambin'ny folo. Ary hoy ahito fela tamin'ny Absaloma. Mba havelao aho hifidy lehilahy roa arivo sy iray alina, ka andeha hanenjika ny Davida ny io alina. Dia ho tafihako izy rehefa reraka sy miraviravy tanana, ka ampy ororoko. Dia handositra ny olona rehetra miaraka aminy, ary hamely ny mpanjaka rehefa izy rery sisa ny tavela. Ary eo ka hoentiko miverina ty aminao ny olona rehetra. Miankina amin'izay manjohan'ilay lehilahy tadiavinao mantsy no iverenan'izy rehetra, dia andro fe izay ny olona rehetra. Ary nankasitrahany Absaloma sy ny antim-panahy rehetra ny Israely izany teny izany. Hoy anefa Absaloma, antsoy koa io sahiarikita azafady mba ho enoantsika izay lazainy. Konaka ao amin'ny Absaloma io izay. Ary hoy Absaloma taminy, izany no nylazaina Ahitofela ka hanaraka ny teniny ve isika? Raha tsy, dia mba miteneny ianao. Dia hoy izay taminy, tsy tsara ny torohevitra nomena Ahitofela tamin'ity indray mandeha ity. Hoy koa izay, fantatrao tsara fa mahery ny rainao sy ny olony, ary tezitra toy ny orsa vavy very anaka any an-tsaza ory zareo. Miara-mila mpiady koa ny rainao, ka tsy hatory miaraka amin'ny vahoaka. Miafina any an-davaka izy izao na any an-toerakafa, ary raha izy ny manafika voalohany dia ely ny resaka hoe resy ny mpanaraka ny Absaloma. Ko aleo mitahotra na dia ny olona mahery fo izay manana fotony fony liona azy. Fantatry ny Israely rehetra mantsy fa lehilahy mahery ny rainao, ary toy izany koa ireo lehilahy mahery fo miaraka aminy. Koa izao ny torohevitra omeko, aleo angonina ty aminao ny Israely rehetra, hatrany Danaka hatrany Berseba, izay maro be toy ny fasikeny amoron-dranomasina, ary ianao mihitsy koa no anena anty. Ary anafika andrainao any amin'izay toerana azo antoka fahitana azy sika, ka irotsaka amin'ny toy ny ando mirotsaka amin'ny tany. Dia tsy hisy hiangana ary zareo na izy na ny olona rehetra miaraka aminy. Ary raha mandositra mankany amin'ny tanàna iray izy, dia hitondran'ny Israely rehetra tady izany tanàna izany, ka ho taritaretintsika midina any amin'ny loasafalea andrika. Dia tsy hisy na vatoko lonjy iray aza ho tavela ao amin'ilay tanàna. Dia hoy Absaloma sy ny lehilahy Israelita rehetra, tsara no nitorohevitra Ahitofela ny anosa iarikita. I Jehovah nefa no efa nanapa-kevitra ny ampandamoaka ny torohevitra Ahitofela, na dia tsara aza ilay izy mba hampidiran'i Jehovah loza amin'ny Absaloma. Ary hoy izay tamin'ny Zadoka sy Abiatara-pisorona, izany sy izany nitorohevitra nomeny Ahitofela ny Absaloma sy ny antim-panahin'ny Israely, ary izao sy izao kosa no nomeko. Ko mana raha olona aingana ilaza amin'i Davida hoe, aza mitoetra eny amin'ny lemaka karaka ny any an-tany efitra ny olona, fa miepita, sao ripaka ny mpanjaka sy ny olona rehetra miaraka aminy. Ary nijoro teo Enrogely Jonatana sy Ahimaza, satria tsy sany sy tao an-tanàna. Ko nisy mpanompo vavy lasa niteny tamin'izy ireo lahy. Dia lasa izy ireo, satria tsy maintsy ilaza amin'i Davida mpanjaka. Nisy tovolahy iray nefa nahita azy ireo ka niteny tamin'ny Absaloma. Ko lasa haingana izy ireo lahy ary tonga tany an-tranon'ny lehilahy iray tao Bahorima. Nanana lavadra ny teo an-tokotany ny ralehilahy, ka nidina tao anatin'io izy ireo lahy. Avy eo dia namelatra zavatra sarona ny vavan'ilay lavadrano ny vadindra lehilahy. Navangongony teo amin'ilay sarony koa no voambary mbola tsy voatoto tsara. Ary tsy nisy nahafantatra izany. Dia tonga tao an-tranondra vehivavy ny mpanompon'ny Absaloma, ka niteny hoe, aiza Ahimaza sy Jonatana? Dia ora vehivavy, nandalo teto ry zareo, dia lasa any amin'ireny rano any. Ary nitady azy ireo lahy foana izy ireo, fa tsy nahita, ka lasa niverina tany Jerosalema. Rehefa lasa izy ireo, dia nivoaka avy tao amin'ilay lavadrano izy ireo lahy, ka lasa niteny tamin'i Davida mpanjaka hoe, mandehana aingana ianareo miampita an'ireny rano, fa izao no torohevitra Ahitofela hamelezana anareo. Avy hatrany dia niaingy Davida sy ny olona rehetra niaraka taminy, ka niampita an'ireny ranon'ny Jordana mandra-pahazavan'ny andro. Ko tsy nisy olona tsy tafitan'ny Jordana na iray aza. Ary hitany Ahitofela fa tsy narahana ny torohevony, dia nasiany lasely ny ampondra, ka lasa nakany an-tranony tany an-tanànany izy. ary namela hafatra tamin'ny ankohonana izy dia nananto tena ka maty. Ko nalevina tao amin'ny fahasandrazana izy. Ary tonga tany Mahanaimy Davida, fa iaby Saloma sy ny lehilahy Israelita rehetra niaraka taminy kosa ny ampitan'ny Jordana. Ary Amasa no nitendreny Absaloma ho lehibe ny tafika isolon'ny Joaba. Iamasa dia zanak'ilay lehilahy Israelita tao hoe Jitra, izay nanao firaisana tamin'ny Abigaila, zanaka vaviny Nahasy sady rahavaviny Jeroe harenin'ny Joaba. Ary nitombo tany Giliada ny Israely sy Absaloma. Ary raha vao tonga tao Mahanaimy Davida, dia indreo ry soby zanaky Nahasy avy any Rabany taranaky Amona, sy makira zanaky Amiely avy any Lodebara, ary Barzilay Giliadita avy any Rogelima. Nitondra fandriana sy koveta ary vilany tany izy ireo, ary koa varim-bazaha, sy vary orza, sy lafarinina, sy voambarina tono, sy tsaramaso be, sy lanity, ary voambarina saly. Ary tately, sidibera, siondry, ary fromazy vita tamin'ny rononon'ombo no narosonaizy ireo hoanin'ny Davida sy ny olona niaraka taminy. Ho mantsy izy ireo. Nona sy reraka ary mangetaheta ny olona tany an-tany efitra.